Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si právě pustili další díl podcastu Jsem Pařík a Radim. Naším dnešním hostem je doktor Petr Ryšávka, dokonce už po druhé letos. Doktor Petr Ryšávka vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, obor genetika a molekulární biologie. Vyvinul evropský patent, který uvedl na trh na orální probiotika a zabývá se lidským zdravím, přátelskými, střevními i jinými bakteriemi a dnes si právě budeme povídat hlavně o zdraví. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Jak se máte vlastně?
Já se mám dobře. Já jsem zatím zaplať pánbůh zdravý, takže OK.
Pořád užíváte probiotika?
Samozřejmě, pořád. Každý den pravidelně.
My teď máme podzim a spoustu infekčních onemocnění. Abych nedostal chřipku, tak kdy jsem měl vlastně začít užívat probiotika?
Tak ideální čas pro to, abyste začal krásně stimulovat váš imunitní systém ze střeva, je začít užívat probiotika zhruba měsíc před tím, než začne taková ta krizová sezóna. Takže pokud jste začal užívat probiotika v září, tak je to ideální. Pokud jste začal užívat probiotika v říjnu, pořád je to ještě dostatečná doba pro to, abyste se připravil na tu zimu a na období chřipkových nebo koronavirových infekcí.
Mě by zajímalo, probiotika, je tam nějaká kontraindikace? Třeba věk, že pro miminka to není, nebo pro lidi nad 70 to není?
Tak kontraindikace ano, může být, ale týká se to spíš určitých typů terapií. Pokud pacient užívá například některá imunosupresiva, to znamená léčiva na potlačení imunitního systému, tak v tomto případě vždy je nutno užívání probiotik konzultovat s lékařem. Co se týče rozdělení nebo rizika užívání probiotik u malých dětí, miminek nebo naopak seniorů, tak dnešní legislativa víceméně ošetřuje užití probiotik tak, že probiotika mohou užívat i děti krátce po narození, ale je nutno mít schválení pediatrické komory.
Já jsem si teď uvědomil, že jsem kdysi dostal nějaké probiotické tobulky předepsané od lékaře po užívání antibiotik. V čem je vlastně rozdíl?
Teď myslíte rozdíl vůči čemu?
Vůči vašim probiotikům.
No, rozdíl je naprosto zásadní, protože jak jsem říkal už vlastně před x měsíci při tom prvním podcastu, my jsme první na světě, kdo vyvinul a vyrábí probiotika na míru. Vy, když si koupíte probiotikum v lékárně, kupujete si nějaký univerzál, který rozhodně nerespektuje stav vašeho střeva. Já neříkám, že je to vždy špatně, to rozhodně ne, ale v řadě případů se skutečně může stát, že běžné klasické rutinní probiotikum koupené jako v lékárně nebo v nějakém supermarketu může paradoxně váš zdravotní stav mírně zhoršit. Jo? Oproti tomu probiotikum, které vyrábíme my a které děláme na míru, respektuje stav vašeho střevního mikrobiomu, je vyrobeno jen a jen pro vás a je vyrobeno podle toho, jak váš mikrobiom vypadá.
Když vám někdo pošle vzorek a vy mu máte vyrobit probiotika, poznáte podle toho vzorku například, že užívá nikotin, alkohol nebo drogy?
Tak v některých případech skutečně lze nádherně pozorovat snížení variability, to znamená rozmanitosti toho mikrobiomu. Co se týče kuřáků, tak u kuřáků ty změny jsou méně výrazné, protože ta změna se více promítá pravděpodobně v orálním, čili v ústním mikrobiomu. Co se týče konzumentů alkoholu, pokud člověk pije hodně tvrdého alkoholu nebo konzumuje skutečně nadměrné množství i lehkého alkoholu, piva, vína, tak může docházet k tomu, že ten mikrobiom se doslova do písmene rozhodí. Některé bakteriální druhy jsou úplně utlačené a nejsou detekovatelné a pak samozřejmě hrozí riziko některých problémů. Ale principiálně rád bych se tady trošku postavil a vyhranil vůči těm tvrzením, že alkohol ve všech dávkách je nezdravý. Z hlediska mikrobiomu to podle mého názoru rozhodně neplatí, protože existuje celá řada studií, které jasně prokazují, že mírná nebo umírněná konzumace vína nebo piva má příznivý vliv na lidský mikrobiom. Zvyšuje tu jeho variabilitu, tu jeho vitalitu, tu zdravou kondici.
Teď se ale musím zeptat. Umírněná spotřeba piva. Kolik to je piv? 8, 10? 12?
Vím, kam míříte. Samozřejmě umírněná konzumace znamená i podle těch studií, které byly publikované, zhruba 2 až 3 deci vína a jedno pivo. Takže skutečně umírněná konzumace. Jakmile do sebe nebo do toho z vašeho střeva nalijete 8 piv nebo 2 sedmičky vína, tak to už se těm bakteriím samozřejmě líbit nebude. A tak jak otravujete vaše tělo, tak otravujete i ty bakterie. Ale pokud si dáte to malé množství piva nebo malé množství vína, tak se mohou ve vašem střevě dít doslova do písmene zázraky. A ty zázraky spočívají v tom, že třeba ve víně máte celou řadu zdraví prospěšných látek, které díky těm bakteriím mohou být ještě zdravější. A to znamená, že ta bakterie tu zdravou látku, nějaký ten flavonoid třeba vezme, přežvíká a vyplivne ještě další super látku, super účinnou molekulu, která má ještě vyšší a lepší účinek než ta původní, která v tom víně nebo pivě byla obsažena.
Teď mě napadlo, pokud mám v pořádku mikrobiom a odpovídá tomu mému organismu, tak může se snížit riziko opilosti, že třeba když zrovna se neudržím a dám si ty piva 4, že ten nástup intoxikace alkoholem bude pomalejší.
100%. Teď jste trefil úplně do černého. Já to možná vezmu trošku ze široka, ale samozřejmě ze široka, ale stručně. Střevní mikrobiom má zhruba srovnatelný metabolický potenciál, jako je metabolický potenciál našich jater. To znamená, to, co odbourávají naše játra, odbourává i náš mikrobiom. Když se podíváte na pacienta, který má poškozenou funkci jater, tak má téměř ve 100% případů i poškozený mikrobiom. My jsme dělali jednu nádhernou studii se zahraniční klinikou, kde jsme sledovali mikrobiom pacientky, která byla alkoholička, bylo jí 32 roku, měla vážně poškozená játra a bohužel u té pacientky nepřicházela z určitých důvodů v úvahu transplantace jater. A lékaři se tam rozhodli na této klinice provést u této pacientky fekální mikrobiomovou terapii, to znamená transplantaci stolice, kdy vzali doslova do písmene stolici ze zdravého dárce a sondou ji přesunuli, čili hadičkou v podstatě, do střeva této pacientky. A my jsme u té pacientky sledovali, jak se mění mikrobiom, jak vypadá před transplantací a po transplantaci. A celá ta studie a celý ten experiment probíhal z toho důvodu, že se předpokládalo, pokud se upraví mikrobiom, tak se sníží zátěž jater a ta pacientka bude moci déle žít. Měla velmi špatnou prognózu. Přežití 1 měsíc. A já, když jsem na tu kliniku pak přijel pro další vzorky, tak pacientka měla za sebou, myslím, 12 nebo 15 tady těchto transplantací a byla v domácí péči. Byla stabilizovaná, byl to malý zázrak, i ti lékaři to trošku nechápali. Ale proč to říkám? Říkám to jenom z toho důvodu, aby tady zazněla ta informace, že střevní mikrobiom je velmi důležitý pro detoxifikaci našeho organismu a nebo naopak intoxikaci našeho organismu. Když máme ve střevě špatné bakterie, tak ty bakterie produkují celou řadu toxických látek, toxických molekul a první orgán, který tyto látky musí odbourávat, jsou játra. Proto vy se se můžete setkat s lidmi, kteří se zdravě stravují, sportují, nemají žádnou nějakou specifickou zátěž, ale mají permanentně zvýšené jaterní testy. Neprodělali hepatitidu, čili žloutenku, nemají žádné nějaké infekční onemocnění, ale pořád mají zvednuté jaterní testy.
A čím to je?
A to právě může být důsledkem poškozeného střevního mikrobiomu, který pořád chrlí ty toxické metabolity a tyto metabolity zatěžují naše játra.
Když bychom se na to podívali taky trošku ze široka, tak znamená to, že nějaký sklon k závislosti třeba na alkoholu může ovlivňovat mikrobiom.
Ano, ano. Určitě.
Že ty bakterie křičí.
Jo, takhle. Aha, tak to jsem vás nepochopil. Toto už je vyšší divčí, na kterou já si netroufám odpovědět. Jo? Čistě hypoteticky to možné je, ale rozhodně za to ruku do ohně nedám. To, co je docela zajímavé, Tak v našem těle samozřejmě alkohol vzniká permanentně. Jo? Vaše střeva jsou malý lihovar, který stále každou hodinu produkuje malé množství alkoholu. A pokud vy máte ve střevě větší množství bakterií, které ten alkohol produkují, tak jste doslova do písmene permanentně mírně pod vlivem. Jo? Pořád vlastně máte i v krvi vyšší hladinu alkoholu. Což se může stát, jo? Vy prostě vás zastaví policajti, dají vám dýchnout a zjistí, že máte 0,05 promile, takže ani jako malý množství, jo? To znamená ještě pod tou hranici 0,2, ale máte to, máte, prostě nadýcháte. A jedním z důvodů právě může být ta permanentní produkce alkoholu ve vašich střevech. Jsou popsány případy, že vy vlastně určitým, pokud máte ve střevě určitou konstelaci těch bakterií a ty bakterie nakrmíte, tak začnou tu potravu zpracovávat. Zase, jak s oblibou říkám, tu potravu přežvíkají a vyplivnou v rámci těch metabolitů velké množství etanolu, líhu. Takže doslova do písmene, vy se můžete v podstatě opít rohlíkem. Když máte ve střevě určitý typ klepsiely a sníte určitý typ pečiva.
A co je klepsiela?
Klepsiela je bakteriální druh, omlouvám se. A sníte určitý druh potraviny, například pečiva, tak ta klepsiela je skutečně schopná z určitých polysacharidů vám vytvořit ve střevě poměrně velké množství etanolu. Takže,
a to znamená potom, že skutečně jsem potom lehce pod vlivem?
Ta produkce etanolu je skutečně nízká. Jo? Je nízká, takže neměla by ovlivňovat vaše chování. Na druhou stranu, pokud je ta produkce etanolu chronická, dlouhodobá, tak vzhledem k tomu, že jste pořád pod vlivem, sice velmi málo, tak vaše játra trpí a vy si v podstatě vytvoříte nebo zaděláte na cirhózu.
Já jsem vás několikrát slyšel mluvit o mikrobiomové genocidě. Co to je?
To je moje hodně oblíbené téma. Já se tady snažím trošku apelovat na situaci, kterou, nebo změnu, kterou prožíváme a kterou prožívá celá moderní civilizace. A ta změna spočívá v tom, že si pomalu, ale systematicky vybíjíme tu rozmanitost střevních bakterií. Opět, jenom připomenu, my s těmi našimi střevními bakteriemi žijeme v nějaké symbioze stovky tisíc nebo miliony let, jo, obrovskou dlouhou dobu, po kterou se tady lidský druh vyvíjel a vyvinul se do naší fáze. Celé to soužití mikroorganismů je postavené i na tom, že maminka předává svému dítěti při porodu část svých bakterií. Jo, takže když se dítě narodí přirozeným porodem, tak je osídleno primárně bakteriemi z maminky. Takže kdybychom šli takhle kaskádovitě k našim předkům, tak můžeme s nadsázkou říct, že máme v sobě bakterie, které nosila naše praprapra na xentou prababička. A teď tady začíná a probíhá něco, co tu nikdy nebylo v historii celého lidstva. A to, co tady nebylo, znamená porody císařským řezem, kdy dítě neprochází porodními cestami maminky, tím pádem se nedostává do kontaktu s poševní mikroflorou a s fekální mikroflorou maminky, ale dostává se do kontaktu pouze s bakteriemi od lékařů, sestřiček nebo z toho nemocničního prostředí. Tím pádem je úplně utnutý, přetnutý celý ten řetězec předávání mikrobiomu z maminky na dítě. A dále ještě mnohem větší zásah do té kontinuity našeho mikrobiomu přináší antibiotika.
Jo? A v čem je ta kontinuita důležitá?
Kontinuita je důležitá z důvodu udržení té krásné synergie, té symbiozy nás a bakterií. To, že tady jsme, je výsledek toho, že se tady našla úžasná rovnováha mezi člověkem a bakteriemi. Jo? Máme v sobě 2 kila bakterií, ale ty bakterie nás nezabijí. Ty bakterie nás regulují, my si regulujeme ty bakterie také, takže je tady krásná, nádherná symbioza. A pokud my tu symbiozu narušíme tím, že do těch bakterií hodíme doslova do písmene vidle, to znamená, nasypeme tam silná antibiotika, tak se najednou stane jednoduchá věc. Z 1000 bakteriálních druhů se množství sníží na 500, což vidíme úplně běžně. My když děláme analýzy mikrobiomu lidí po antibiotické léčbě, tak skutečně dochází velmi často ke snížení té variability na polovičku nebo i na méně. Nedávno jsme analyzovali chlapce, který měl střevní zánět, jo, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida. Ten kluk prodělával co čtvrt roku silnou antibiotickou léčbu. Dovedete si představit všechny problémy, na které si vzpomenete. Od pokožky, trávení, imunita, psychika. A u toho chlapce jsme byli schopni detekovat pouze 100 bakteriálních druhů.
Jenom 100, desetinu. To znamená, že my v touze pozdraví a tím, že se snažíme udržet zdraví, tak do sebe ládujeme antibiotika, aby jsme nebyli nemocní, tak si způsobujeme nemoc.
V podstatě
protože
máte
provádíme genocidu bakterií. Ano.
Já samozřejmě proti antibiotikům nejsem. Antibiotika mají v moderní medicíně svoje místo nespochybnitelně. Určitě jako zachránila miliony a miliony životů. To, co je problém dnešní moderní medicíny, je to neuvážlivé užívání antibiotik. Jo? Prostě primárně, když přijdete k lékaři, tak než vám naordinuje antibiotika, měl by standardně měřit CRP protein a zjistit, jestli je infekce bakteriální nebo vírová. Podívejte se, kolik ordinací to dělá standardně běžně. Není to hrazeno ze zdravotního pojištění, takže ten lékař raději ty antibiotika předepíše, než aby riskoval, že se nějaká infekce prostě rozbují a způsobí problém.
Když jsme tady u těchto nemocí, jak je to se všemi těmi autoimunitními chorobami, civilizačními chorobami, neurodegenerativními chorobami?
No tak víceméně toto všechno je právě důsledkem té genocidy mikrobů, která probíhá v našich střevech.
To znamená, dřív nebyl Parkinson třeba?
Já si myslím, že určitě byl, ale rozhodně ne v takové míře. Všechna tato onemocnění, to znamená právě třeba ty neurodegenerativní onemocnění, jsou multifaktoriální. Nechci tady prostě svádět všechno na mikroby, vždycky je to mozaika. Jo? Je to pucle, které se skládá z několika dílků. Mikrobiom, genetická predispozice, prodělání nějaké infekce, prostředí, ve kterém žijeme, nějaký stres, který prožijeme a tak dále a tak dále. Ale v některých případech právě tím posledním dílkem do té mozaiky je právě poškození mikrobiomu a to nemocní se spustí. Takže když se třeba podíváme na neurodegenerativní onemocnění, tak poslední studie poukazují na to, že mikrobiom při vzniku těchto onemocnění hraje důležitou roli a že tato onemocnění v řadě případů právě vznikají ve střevě. Jo, jsou to nové informace, jsou to nová data, která poukazují na to, že ty takzvané synukleiny, čili zhluky proteinů, které značí vznik té nemoci a které můžete pozorovat v mozku pacientů s Alzheimerem, tak se primárně objevují ve střevě a objevují se třeba 15 let předtím, než ta nemoc oficiálně propukne. Jo? A ty bakterie tam hrají pravděpodobně velmi důležitou roli.
To znamená, takovýmto nemocem bych mohl předejít, i když tam mám tu predispozici?
Pravděpodobně ano. Pravděpodobně ano. Já si myslím, že do budoucna v této oblasti, zejména v oblasti prevence a zasahování do mikrobiomu, tak se dočkáme ještě docela zajímavých a perspektivních terapeutických postupů.
Umí to už dneska někdo?
Já 100% vím, že dneska běží některé klinické studie zaměřené na fekální mikrobiomovou terapii, čili přenos mikrobiomu ze zdravých lidí do pacientů, u kterých to onemocnění probíhá. A ty studie poukazují na určitý náznak naděje na třeba zmírnění průběhu nebo zpomalení progrese toho onemocnění. Ale je to skutečně v začátcích.
Protože taková věc by ušetřila miliardy. Mimochodem i ten příklad s tou na alkoholu závislou pacientkou s těmi játry těsně před transplantací nebo úmrtím, tak taková věc ušetří miliardy.
Ano, uvědomuje si to spousta farmaceutických firem. My v rámci našeho výzkumu se tomuto věnujeme taky. Máme vlastně dvě taková velká témata. A to jsou ještě probiotika, která jsou určená pro pacienty s poruchami funkcí ledvin. Takže jeden projekt máme na vývoj probiotik pro pacienty s poruchami funkcí ledvin a druhý projekt na probiotika pro pacienty s poruchami funkcí jater. Jo, ono se to všechno nádherně doplňuje, ale zase, když já se teďka podívám třeba k těm ledvinám, pokud někdo trpí zvýšeným rizikem vzniku ledvinových kamenů, tak ty ledvinové kameny, respektive ta látka, ta oxalát, ta látka, která se jmenuje oxalát, a která způsobuje ty kameny, tak vzniká primárně ve střevech. Zhruba 50-60% oxalátu té stavební hmoty na ten kamen vám vzniká ve střevech a vzniká působením bakterií. Takže vy, když si do střeva dáte bakterie, které jsou schopné ten oxalát likvidovat, tak samozřejmě máte úžasnou šanci snížit riziko vzniku ledinových kamenů.
Já mám teď osobní dotaz, teď do toho musím vstoupit. Ano. Mě dvakrát po sobě trápil žlučník, užíval jsem samozřejmě první pomoc pro všechny žlučníkáře, to je Algefen. Je to hrůzostrašná bolest a nemůže za tohleto taky mikrobiom trošku? Za ten můj žlučník.
Tady vás asi zklamu.
Už jsem měl výmluvu.
Pokud byste měl pankreatitidu, což je stokrát horší varianta, tak tam bych vám v uvozovkách z radosti řekl, že ano.
Myslíte zánět slinivky?
Ano, ano. Tak tam by ten mikrobiom mohl být docela jako důležitým faktorem. U problému se žlučníkem všechno je možné, ale v tuto chvíli se moc nepředpokládá, že by mikrobiom tady do toho onemocnění nějakým způsobem zásadně vstupoval. Pokud byste měl zánět žlučníku, tak pak samozřejmě může docházet k migraci bakterií přes žlučovod do žlučníku a pak ano.
K migraci bakterií odkud?
No ze střeva. Žlučovod vám ústí do střeva.
Ano.
Pokud vám bakterie přerůstají v tenkém střevě, tak ty potvůrky velmi rády cestují a když vidí otvor, v tomto případě vidí otvor žlučovodu, tak proč by ho nevyužili a nenavštívili? A pak je problém.
Vy to popisujete tak poeticky. Bakterie, když vidí otvor, jak vypadá taková bakterie vlastně? Když bychom si nakreslili, co to připomíná ta věc?
Nebo... Tyčinku. Představte si tyčinku. Škoda, že nemůžu ukázat fotografii. V naprosté většině případů jsou to tyčinky. Pokud se budeme bavit o kocích, koky, tak koky jsou kuličky. Pod mikroskopem prostě vidíte tyčinku nebo kuličku. Nic víc, nic míň.
A to se pohybuje? A...
Nebo ani nepohybuje, ne? Nepohybuje.
Nepohybuje.
Oni samozřejmě jsou schopni pomocí určitých fimbrií udělat určitý pohyb. Ale
a co jsou fimbrie?
Fimbrie jsou takové bičíky, taková vlákenka, která prostě kmitají a ta bakterie může učinit nějaký pohyb, ale jsou to mikroskopické vzdálenosti, které okem ani pod mikroskopem neuvidíte, jen tak. Ale vzhledem k tomu, že ty bakterie se rychle množí, tak samozřejmě posun těch bakterií je daný i tím, že tím množením se vlastně posouvají vždycky o nějaký nanometr dál.
U tohle tématu mě teď ještě napadlo. Já jsem nedávno někde četl, že hrozí riziko propustnosti střev. To znamená, že ty bakterie by vlastně cestovaly někde po organismu, nebo jak se to mám doložit?
Ano. To je...
A zní to teda nechutně, musím ještě navíc říct.
Souhlasím s vámi, zní to nechutně, je to takové hot topic, horké téma. Vědci si to přehazují jak horkou bramboru, protože se začíná hovořit o něčem, co je hodně kontroverzní. A prosím, berte mě s rezervou, protože skutečně je to kontroverzní. Hovoří se o takzvaném krevním mikrobiomu. My jsme se vždycky učili, že krev je sterilní, ale teď se ukazuje, hlavně díky novým metodám diagnostiky a tak dál, že pokud pacient má právě poruchu integrity, čili uzavřenosti střeva, tak se může dokonce stávat, že ty bakterie se dostávají do krevního řečiště a způsobují nám problém. Jo. Ten problém se označuje anglicky leaky gut, neboli propustné střevo. A jednoduše si to můžete představit tak, že střevní sliznice je něco ala prostě zeď z cihel, a ta zeď se vám začíná rozpadat. To znamená, ta malta, která spojuje ty cihly se prostě vylupuje a ty cihličky vypadávají. A vytváří se menší nebo větší otvory v té střevní sliznici, které umožňují to, aby ten náš střevní obsah se dostával do krve. Jo, je to skutečně nechutné.
No je to, ale teď jsem chtěl říct, že moc jste tomu nepomohl.
Ale tady tato děravá zeď pak vlastně způsobí obrovský problém. Opravuji to, abyste si nemysleli, že v tom střevě máme velké díry, velké otvory. Jsou to mikroskopické, skutečně velmi malé nano otvory, kterými pronikají buď zbytky bakteriálních těl, endotoxiny, metabolity těch bakterií, různé proteiny, které jsou toxické pro naše tělo a způsobují systémový zánět. A to, co je nejhorší, a to jsou zase výsledky nových studií, tak je prokázání spojitosti syndromu propustného střeva a syndromu propustnosti hematoencefalické bariéry. To znamená, nám, když se rozpustí ta střevní bariéra, tak ty proteiny, které to rozpouštějí, to střevo, jsou schopné rozpouštět i bariéru, která chrání náš mozek. A pak samozřejmě vzniká velký problém, který je spojený právě se vznikem neurodegenerativního onemocnění, ale také těch různých depresí, poruchování a tak dále.
No a co s tím?
Jednoduchá rada. Pečovat o mikrobiom, mít ho v pořádku, protože to, že se nám to střevo zevnitř rozpadá, je důsledkem poškození střevního mikrobiomu, který primárně tu sliznici vyživuje, pečuje o ní, chrání tu sliznici, zodpovídá za to, že je v dobré kondici.
A dokážu to zastavit, když teď už něco takového mám, ani o tom nevím.
Uh-huh.
Začnu užívat probiotika nebo prebiotika.
Ano.
Tak to zachráním,
opravím? Ano. Jo, jako sliznice má tu úžasnou schopnost, že se velmi dobře regeneruje. Pokud třeba těm bakteriím dáte to správné krmivo, tak oni se vám odvděčí tím, že opět vyprodukují celou řadu látek, které vám tu střevní sliznici uzavřou, zregenerují. Vys třeba právě ten zmíněný butyrát, který je typickým metabolitem, čili produktem bakterií, a který je hlavním zdrojem energie pro buňky střevní výstelky. Pokud chceme mít ve střevě dostatek butyrátu, tak buď si ho tam můžeme dodat jako syntetickou látku, a nebo si ho můžeme nechat vyrobit bakteriema přímo ve střevě. A ty bakterie ho vyrobí právě z té rozpustné vlákniny. Jo, takže syndrom leaky gut je v podstatě určitým důsledkem i té genocidy mikrobů, protože my se zbavujeme bakterií, které nám ten butyrát ve střevě produkují.
Já mám kolem sebe spoustu známých, kteří se už chystají pomalu na Vánoce a budou tam sami bez dětí, protože patří mezi takzvané zatím neplodné páry a pokouší se o nejrůznější metody, jak uměle otěhotnět. Jak tohle to souvisí s mikrobiomem?
Pravděpodobně mnohem víc, než se předpokládalo. Do plodnosti zasahuje mikrobiom jak mužů, tak mikrobiom žen. U žen samozřejmě správná kolonizace poševní sliznice zodpovídá za to, jestli otěhotní nebo neotěhotní. U pánů se v poslední době sleduje, teď to říkám doslova do písmene, mikrobiom spermatu, protože sperma samo o sobě sterilní není a ukazuje se, že pokud ve spermatu jsou detekovatelné určité typy bakterií, tak se zvyšuje riziko neplodnosti toho muže. Jo, takže těch faktorů neplodnosti je celá řada, ale mikrobiom opět bude jeden z důležitých faktorů, který do toho zasahuje.
Dá se říct, že i určitá kombinace mikrobiomů potom způsobí tu neplodnost toho páru? To znamená, že mikrobiom ženy a mikrobiom muže se prostě spolu nekamarádí?
Myslím si, že to možné je, ale je to pořád v této fázi pouze hypotéza, pouze jakási fabulace. Jo? Ale možné to je.
To znamená, že ještě nemáme lék na neplodnost prostřednictvím probiotik?
Ne. To jsou věci v naprostém začátku. Opět, myslím si, že budou docela zajímavé informace, překvapující informace, ale chce to čas.
Já bych se ještě vrátil k té genocidě. Vy jste popisoval porod, popisoval jste antibiotika. Co ještě genocida? Co si dělám já sám vlastně? Jak provádím svůj vlastní genocidu svých bakterií?
No tím, čím ty bakterie krmíte, vaším jídlem, vaší potravou. Mě tady k tomu tématu víceméně přivedla jedna novinářka, která kdysi, já nevím, to myslím 6 let zpátky, dělala experiment, v rámci kterého si koupila hamburger a psala v jednom článku, že ten hamburger se za 3 nebo 4 týdny neskazil. Mě to tak zaujalo, že jsem v podstatě obratem koupil taky hamburger a omlouvám si, já jsem ho sem zase nevzal. Mám 4,5 nebo skoro už 5 let, 4,5 roku myslím, starý hamburger, já už to ani nepočítám.
Vy máte 4,5 roku starý hamburger.
Ano.
A kde ho máte?
No, byl v laboratoři, teď ho máme uskladněný v šuplíku a když si vzpomenu, tak ho právě vezmu na nějaké konference a přednášky Ale teď už si na něho dávám pozor a dřív jsem ho ještě pouštěl do sazenstva, do publika, aby se na něho
a oni
mohli
se kousli, nebo co?
Podívat. No právě teď mám strach, že by si do něho kousli a ztratil by tady ten punc originality. Ale skutečně tomu hamburgeru vůbec nic není. Já kdybych ho dal do mikrovlnky, rozehřál, tak se dá bez problému sníst. A to byl ten hlavní impuls, proč jsme začali sledovat něco, co označujeme jako prebiotický index potravin. A představte si pod tím jednoduchou věc. Sledujeme, jak která potravina příznivě nebo nepříznivě působí na naše přátelské bakterie. A došli jsme docela zajímavým závěrům. My jsme srovnávali třeba ten prebiotický index potravin u zeleniny koupené ze supermarketu versus zelenina domácí sklizená ze zahrádky. A tam mě zarazily docela alarmující výsledky. Jo. Například salát, který jsme měli ze supermarketu, vykazoval výrazně slabší efekt na ty bakterie. Abych to popsal jednoduše. Prostě vzali jsme tu zeleninu, rozmixovali jsme ji, udělali jsme s ní jednoduché smutí a do toho smutí jsme naočkovali, čili nasypali ty bakterie a sledovali jsme, jak se množí. A na tom salátu třeba z toho supermarketu se ty bakterie množily 100x méně, než na salátu doma z naší zahrádky. Na okurce ze supermarketu to bylo 10x méně, než na okurce utržené na zahrádce. A tak dále, a tak dále. Takže je to hodně zajímavé téma. Já si myslím, že jedním z důvodů, proč ta naše střeva trpí, je i ten důsledek té globalizace, kdy prostě chceme mít všechno. Žijeme v představě, že zajdeme do supermarketu, koupíme si zdravou zeleninku, ale ona úplně tak zdraví prospěšná být nemusí. Respektive, ona je zdravá, ale mohla by být zdravější.
Šlo by to zdravěji. Mm-hmm. Povězte mi teď, když se blíží Vánoce a nastane ten čas velkolepého českého obžerství, pomůžeme je v tomhle nějak, když budu užívat probiotika, nebude mi tak špatně, nepřiberu těch 12 kilo, co každý prosinec.
Určitě vám pomoct mohou, zejména ten základní princip, jeden z těch základních principů probiotik je, že vám samozřejmě mohou usnadňovat trávení, takže pokud budete mít Vánoce v duchu toho typického obžerství, tak budete lépe trávit a nebudete se cítit tak nafouklý a permanentně přejezený. Ale principiálně jako nechci, aby na to lidé hřešili a brali probiotika jenom proto, aby se mohli přežírat. Skutečně ta probiotika slouží k tomu, abychom ten mikrobiom obnovovali, abychom o něho pečovali, ale ne abychom alibisticky žili jako ve stylu dobře, tak já tady do sebe nasypu všechno možné a pak to zachráním probiotiky. Jo, musíme být trošku zodpovědní.
Já mám jeden osobní dotaz. Vy, když se člověk podívá na vaši postavu, tak vypadáte jako maratonec od někud z Keni. Jak jste vypadal předtím, než jste začal užívat probiotika?
Stejně.
Stejně.
Ne, já jsem trošku přibral. Já jsem právě měl problém v tom, že...
Vy jste přibral?
Jasně.
Je takhle vypadá...
Ne, já jsem právě ten typ, který má tu smůlu, že měl problémy a měl jsem problémy s přibíráním. Teďka možná pro vás připadám a vypadám pořád hubeně, ale můj body mass index je naprosto v normálu a pravděpodobně jedním z důvodů je to, že prostě beru probiotika, protože ty probiotika, ten energetický metabolismus u mě nastavují trošku do té úrovně, která se blíží tomu normálu, tomu průměru.
No i můj energetický nebo body mass index je taky v normálu no. A přitom mám o 30 kilo víc než vy a nejsem minimálně
kolik
opticky.
Vážíte?
Minimálně opticky. A nejsem, no nevím teda.
Kolik vážíte?
Teď 77 jsem měl minulý týden.
Tak já vás trufnu, já mám 85.
Vy máte 85. Jasně. A to kde je?
Tak asi mám těžké kosti. No, možná ty bakterie ve mně podporují regeneraci kostní tkáně a to, co je u mě klíčový, tak je asi kostra.
Dámy a pánové, není to spravedlivý. Není to spravedlivý, když někdo má o tolik kilo víc a vypadá o tolik kilo hubenější vlastně. Dejte mi poslední tip. Co máme udělat pro to, aby jsme se cítili líp, byli zdravější a neměli tolik psychických potíží, tak jak to čteme kolem sebe dneska, všude, široko, daleko?
Tak to je otázka na tělo, teď jste mě dostal. Jeden tip, můžu dát víc tipů?
Můžete víc.
Ne, tak samozřejmě žijte naplno. Každý den na tomto světě může být poslední, takže skutečně žijte naplno a užívejte si život. To je první věc. Nestresujte se kvůli hloupostem. Když se zamyslíte, stresujeme se většinou kvůli hloupostem. Ten stres vždycky z mozku ovinuje i náš mikrobiom a pak je to začarovaný kruh. Jo? Vy se jeden den stresujete a pak máte týden rozhozené bakterie. Pokud chcete o sebe pečovat, tak trošku se zastavte a dávejte si pozor na to, co jíte. Snažte se alespoň trošku tu stravu mít v tom variabilním konceptu. Jo? Žádnou jednostrannou stravu, ale snažit se mít pestrou, vyváženou stravu. Pokud vás trápí nějaké problémy, tak určitě má smysl se zamyslet nad užíváním probiotik, protože vy těmi probiotiky můžete zachránit celou řadu problémů, které jsou třeba teprve v prvopočátku, začínají. A pokud nechcete jít hned do probiotik, tak alespoň zkuste cíleně krmit vaše přátelské bakterie krmivem, čili tou rozpustnou vlákninou, kterou mají rádi. Jo, to první základní krok, který určuje to, jestli váš mikrobiom bude happy nebo bude smutný.
Pane doktore, já to normálně nedělám, ale řekněte mi, kde vás najdeme.
Tak můžete mě najít ve firmě MediPharma Vision, se kterou velmi úzce pracuji a se kterou jsem právě vyvinul ta individualizovaná probiotika, která jsou mojí srdcovkou. Jo, já v tom vidím celou budoucnost probiotické suplementace. Takže když mě budete hledat, tak určitě v této firmě. Tam je moje srdce teď.
Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl doktor Petr Ryšávka. Pane doktore, moc děkuji, že jste tady s námi byl. Bylo to fajn. A příště zase někdy naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání. Mějte se pěkně.
A já jsem rád, že byste poslouchali. Pokud chcete vědět víc, jděte na náš Facebook, na náš LinkedIn, podívejte se na naše webové stránky fascinating.academy. A nebojte se klidně na něco zeptat mě nebo doktora Ryšávky. Bylo to fajn a ještě jednou příště těším se na vás. Naslyšenou.